From the Conference Center at Temple Square.
Dari pusat persidangan di Taman Bait Suci di Salt Lake City, inilah persidangan umum Gereja Yesus Kristus Orang Suci zaman akhir setengah tahunan ke-183. Dengan pengucap dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Dan musik untuk sesi ini disediakan oleh Mormon Tabernacle Choir. Ahli dan pegawai gereja telah datang dari semua daerah dunia untuk menerima nasihat dan ajaran dari pemimpin gereja mereka. Siaran ini disediakan sebagai pelayanan awam oleh Bonneville Distribution. Segala reproduksi, perakaman, transkripsi, atau penggunaan lain program ini tanpa izin yang ditulis dilarang.
President
Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers and sisters,
saudara-saudari, kami mengalu-alu kamu pagi ini ke sesi pertama dalam persidangan umum setengah tahunan yang ke-183 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, dan mengulurkan aluan khusus kepada anggota dan kawan yang berperan di sini di pusat persidangan dan di seluruh dunia, di mana-mana kamu berada. Presiden Thomas S. Monson, yang memimpin di persidangan ini, telah meminta agar saya melaksanakan acara sesi ini. Kami mengakui para penguasa umum, presidensi, badan sokongan umum, dan orang lain yang akan menghadir sepanjang persidangan ini. Musik bagi sesi ini akan dilakukan Tabernacle Choir di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy, dengan Andrew Unsworth dan Clay Christensen sebagai pemain organ. Choir sudah membukakan sesi ini dengan bernyanyi Besar dan Mulia, dan sekarang akan menyanyikan Marilah Bersuka. Doa pembukaan kemudian akan ditawar Elder Kent F. Richards dari 70.
Rejoice in the day of salvation, no longer as strangers. Our beloved Father in heaven,
Bapa kami di surga yang disayangi, kami ucap syukur atas peluang istimewa ini untuk berada di sesi persidangan umum ini. Kami berterima kasih atas Nabi kami, Thomas S. Monson. Sila memberkati dia serta keluarganya. Berkatilah penasihat-penasihat dan para rasul dan semua yang akan berperan di persidangan ini. Sila memberkati semua presiden misi dan semua orang mubalig di seluruh dunia. Orang-orang terharga ini, berkatilah mereka untuk melayani dan agar kami boleh membantu mereka. Kami mohon agar Roh-Mu akan berada bersama kami masing-masing agar kami boleh faham pesanan kebenaran dan agar kami boleh maju terus dan beriman. Dan kami katakan ini dalam nama Yesus Kristus. Amen.
It will now be our privilege to hear from.
Sekarang adalah keistimewaan kita untuk mendengar dari Nabi kita, Presiden Thomas S. Monson. Selepas ucapan dia, choir akan bernyanyi, Israel, Tuhanmu memanggil. Selepas kemudian kita akan bergembira untuk mendengar dari Elder Robert D. Hales dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Elder Ulysses Juarez dari Presidensi 70. Saudari Carol M. Stevens, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Lembaga Pertolongan, lalu akan berucap. President Monson.
How good it is.
Betapa hebatnya, saudara-saudari terkasih saya, untuk berjumpa bersama sekali lagi. Hanya 183 tahun telah berlalu sejak gereja diorganisasikan oleh Nabi Joseph Smith di bawah arahan Tuhan. Di pertemuan itu, pada 6 hari bulan April 1830, ada 6 anggota gereja yang menghadir. Saya amat gembira untuk memaklumkan bahwa 2 minggu lalu keanggotaan gereja sampai 15 juta. Gereja terus berkembang dengan mantap dan mengubah kehidupan semakin ramai orang setiap tahun. Baru saja berlalu 1 tahun sejak saya mengumumkan penurunan umur bagi pelayanan mubalig. Sejak masa itu, jumlah orang mubalig yang sedang layani telah meningkat dari 15.8 pada sampai 80.000 hari ini. Betapa hebat dan takjub balasannya yang telah kita saksikan. Tulisan suci tiada pengisytiharan yang lebih berkaitan, tiada tanggung jawab yang lebih mengikatkan, tiada arahan yang lebih jelas daripada suruhan diberikan Tuhan yang dibangkit semasa dia menyatikan dirinya di Galilea kepada 11 murid. Dikatakan dia, kerana itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nabi Joseph Smith menyatakan, selepas semua yang diucapkan, tugas yang terbesar dan terpenting ialah untuk menghubungkan Injil. Beberapa di antara kamu di sini hari ini masih ingat perkataan Presiden David O. McKay yang mengungkap sebutan yang dikenali setiap anggota seorang mubalig. Pada perkataan mereka, saya menambah perkataan saya sendiri. Sekaranglah masa bagi orang ahli dan orang mubalig untuk bergabung, untuk bekerja bersama, untuk bekerja di lading anggur Tuhan untuk membawa jiwa kepadanya. Dia sudah menyediakan alatnya bagi kita untuk berkongsi Injil dalam banyak cara, dan Dia akan membantu kita dalam pekerjaan kita jikalau kita akan bertindak dalam iman untuk menggenapi pekerjaannya. Saya telah meminta anggota kita untuk menyumbang berkaitan pada keadaan mereka pada dana mubalig. Balasan pada permintaan itu menggembirakan dan sudah membantu menyokong ribu-ribu orang mubalig yang keadaannya tidak biar mereka untuk menyokong diri. Saya mengucap syukur kepada kamu atas sumbangan kamu yang murah hati. Keperluan bagi bantuan berterus agar kita dapat terus menolong mereka yang mempunyai keinginan hebat untuk melayani, tetapi tiada duit untuk membuatnya. Sekarang, saudara-saudari, kita telah datang untuk diajar dan diilhami. Banyak ucapan yang merangkumi pelbagai tajuk Injil akan diberikan selama 2 hari ini. Orang lelaki dan perempuan itu yang akan berucap kepada kamu telah mencari bantuan syurgawi mengenai pesanan yang akan mereka berikan. Adalah doa saya bahwa kita akan dipenuhi dengan Roh Tuhan semasa kita mendengar dan belajar. Dalam nama Juruselamat kita, Yesus Kristus. Amin.
Above all the greatest fall. Thank you, President Monson.
Terima kasih, Presiden Monson. Atas pengajaran kamu dan telah dan pelayanan yang macam Kristus kamu. Dan sebab kamu minta kami untuk menjadi mubalik, kami selalu berdoa bagi kamu. Dalam zaman keagamaan kita, Juru Selamat Yesus Kristus merujuk kepada sebuah kumpulan orang suci sebagai persidangan umum aku. Dimanapun kita di dunia ini, dan dengan cara apapun kita menerima siaran ini, saya bersaksi bahwa kita dikumpulkan dalam persidangannya. Saya juga bersaksi bahwa kita akan mendengar firman-Nya, karena Dia sudah mengatakan, apakah melalui suaraku sendiri atau melalui suara para hamba-Ku, itu adalah sama. Persidangan-persidangan sudah lama menjadi sebahagian gereja Yesus Kristus yang benar. Adam mengumpulkan anak cucunya dan bernubuat tentang hal yang akan datang. Musa mengumpulkan anak Israel dan mengajar mereka perintah yang sudah dia terima. Juru Selamat juga mengajar orang ramai yang berkumpul di Tanah Kudus dan di Benua Amerika. Petrus mengumpulkan orang yang percaya di Yerusalem. Persidangan umum yang pertama pada zaman terakhir diadakan cuma 2 bulan selepas gereja diorganisasikan dan sudah terus sampai hari ini. Persidangan ini selalu diarahkan oleh Tuhan, dibimbing oleh Roh-Nya. Sebagai pengucap, kami tidak diberikan tapuk yang tertentu. Berminggu-minggu dan berbulan-bulan, kerap kali sepanjang malam tanpa tidur, kita menunggu-nunggukan Tuhan. Dengan berpuasa, berdoa, belajar, dan berpikir, kita belajar pesanannya yang Dia mau kami berikan. Sebahagian orang mungkin bertanya, kenapa ilham tidak datang dengan lebih senang dan cepat? Tuhan mengajar Oliver Cowdery, kamu mesti menelaahnya dalam pikiranmu. Kemudian, kamu mesti bertanya kepadaku, apakah itu benar? Pesanan persidangan datang kepada kita selepas kita bersedia dengan berdoa melalui Roh Kudus. Asas ini benar bagi semua ahli gereja. Semasa mereka bersedia untuk menyertai persidangan bahagian, panjang, dan umum. Kita menelaah dalam pikiran kita apa yang kita perlu dan mau dari Bapa Syurgawi. Dan kita berdoa untuk memahami dan menerapkan apa yang diajar. Apabila masanya untuk persidangan umum sampai, kita mengorbankan aktiviti yang lain dengan mengesampingkan apa yang dari dunia ini dan mencari apa yang lebih baik. Kemudian, kita mengumpulkan keluarga kita untuk mendengar firman Tuhan sebagaimana rakyat Raja Benyamin. Kanak-kanak dan orang muda sangat suka menyertai persidangan kita. Kita membuat kesilapan yang besar kalau kita kira bahwa persidangan kita di atas kemampuan mereka secara rohani atau daya fikir mereka. Kepada ahli yang muda dalam gereja, saya berjanji bahwa kalau kamu akan mendengar, kamu akan merasa roh dalam dirimu. Tuhan akan memberitahu kamu apa yang Dia mau kamu buat dengan kehidupan kamu. Dalam persidangan, kita boleh menerima firman Tuhan yang dimaksudkan bagi kita secara khusus. Seorang ahli bersaksi, semasa saya mendengar ucapan kamu, saya terkagum. Ucapan kamu adalah wahyu pribadi daripada Tuhan kepada keluarga saya secara langsung. Saya tidak pernah mengalami kenyataan roh yang begitu kuat dalam kehidupan saya. Macam masa itu apabila Roh Kudus bercakap kepada saya secara langsung. Seorang lagi mengatakan, saya tidak pernah merasa dengan begitu mendalam bahwa sebuah ucapan diberikan kepada saya. Ini mungkin karena Roh Kudus membawa firman Tuhan kepada hati kita dengan cara yang kita boleh faham. Apabila saya membuat nota semasa persidangan, saya tidak selalu tulis apa yang diucapkan secara tepat. Saya mencatat arahan pribadi yang diberikan roh kepada saya. Apa yang dikatakan tidak sepenting apa yang kita dengar dan apa yang saya rasa. Itu sebabnya kita berusaha untuk mengalami persidangan dalam suasana di mana suara yang sunyi dan lembut roh boleh didengar, dirasai, dan difahami. Oh, betapa banyaknya kita perlu persidangan umum. Melalui persidangan, iman kita diperkuat dan kesaksian kita diperdalam. Dan apabila kita sudah bertukar hati, kita menguatkan satu sama lain. Apabila kita berdiri tegak di antara anak panah berapi dalam zaman terakhir ini. Dalam dekad-dekad kebelakangan ini, gereja secara umum tidak mengalami kesalahpahaman yang besar atau penganiayaan yang dialami oleh orang suci yang awal. Tidak akan selalu begitu. Dunia berpindah lebih jauh dari Tuhan dengan lebih cepat dan lebih banyak daripada sebelumnya. Si musuh dilepaskan di bumi. Kita tengok, dengar, baca, belajar, dan berkongsi perkataan para nabi untuk menerima amaran dan dilindungi. Sebagai contoh, keluarga suatu peristiharan kepada dunia diberikan lama sebelum kita menghadapi cabaran yang sekarang keluarga hadapi. Kristus yang hidup, kesaksian para rasul, disediakan jauh sebelum kita memerlukannya paling banyak. Kita mungkin tidak tahu semua sebabnya nabi dan pengucap persidangan bercakap tentang topik yang tertentu dalam persidangan. Tetapi Tuhan tahu. Presiden Harold B. Lee mengajar, satu-satunya keselamatan yang kita punyai sebagai ahli gereja adalah untuk mengendahkan firman dan perintah yang Tuhan akan berikan melalui nabinya. Akan ada beberapa hal yang akan perlu kesabaran dan iman. Kamu mungkin tidak suka apa yang datang dari penguasa gereja. Ia mungkin akan bercanggah dengan pendapat kamu pribadi. Ia mungkin akan bercanggah dengan pendapat sosial kamu. Ia mungkin akan masuk campur dalam kehidupan sosial kamu. Tetapi kalau kamu mengendahkan hal-hal ini, macam hal itu dari mulut Tuhan sendiri, dengan sabar dan iman, perjanjiannya adalah bahwa gerbang-gerbang neraka tidak akan berjaya melawanmu. Ya Tuhan Raja akan menyerahkan kuasa kegelapan dari hadapanmu dan menyebabkan langit berguncang demi kebaikanmu dan kemuliaan namanya. Amin. Macam mana Presiden Lee tahu tentang apa yang kita akan hadapi dalam zaman kita? Dia tahu kerana dia nabi, pelihat dan pewahyu. Dan kalau kita dengar dan patuhi nabi sekarang, termasuk mereka yang akan mengucapkan dalam persidangan ini, kita akan dikuatkan dan dilindungi. Berkat yang paling besar dari persidangan umum datang kepada kita selepas persidangan berakhir. Ingatlah pola itu yang dicatat kerap kali dalam tulisan suci. Kita berkumpul untuk mendengar firman Tuhan, dan kita balik ke rumah kita untuk menjalankannya. Selepas Raja Benyamin mengajar rakyatnya, dia membubarkan khalayak ramai, dan mereka kembali setiap orang menurut keluarga mereka ke rumah mereka sendiri. Dalam zaman dia, Raja Lemhi membuat yang sama. Selepas dia mengajar dan melayani kepada rakyat di Bait Suci di Kelimpahan, Juruselamat minta orangnya, kembalilah kamu ke rumah-rumahmu. Nah, renungkanlah hal-hal yang telah aku firmankan. Dan mintalah kepada Bapa dalam namaku, agar kamu boleh memahami. Sediakanlah minda-mindamu untuk keesokan hari, dan aku datang kepadamu lagi. Kita menerima jemputan Juruselamat apabila kita merenungkan dan berdoa untuk memahami apa yang diajar, dan selepas itu pergi dan membuat kehendaknya. Ingatlah perkataan Presiden Kimball, Saya sudah membuat keputusan bahwa apabila saya balik dari persidangan umum ini, ada banyak-banyak hal dalam kehidupan saya yang boleh saya sempurnakan. Saya sudah membuat daftar hal-hal itu dalam minda saya, dan saya berharap untuk bermula bekerja secepat kita habis. Presiden Manson baru-baru ini mengatakan, saya mendorong kamu untuk membaca ucapan ini dan merenungkan pesan yang dimuatnya. Saya sudah belajar dalam kehidupan saya sendiri bahwa saya belajar lebih banyak dari ucapan yang diilhami ini apabila saya mempelajarinya dengan lebih dalam. Tambahan lagi kepada pengajian tulisan suci sebagai keluarga dan secara pribadi, Bapa Syurgawi mau kita mempelajari dan menerapkan apa yang kita belajar di persidangan. Saya bersaksi bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan dan mengendahkan nasihat ini dalam iman akan mendapat kekuatan untuk memberkati mereka sendiri dan keluarga mereka selama generasi yang akan datang. Bapa Syurgawi sudah sediakan jalannya. Di persidangan ini, 97% ahli gereja boleh mendengar pesanannya dalam bahasa mereka sendiri. Berjuta-juta ahli dalam 197 negeri akan menengok persidangan ini dalam 95 bahasa. Dalam 2 atau 3 hari saja, pesanan ini boleh dilihat di lds.org dalam bahasa Inggris. Dan dalam seminggu, mereka akan bermula disediakan dalam 52 bahasa. Sekarang kita menerima majalah gereja terbit dalam 3 minggu selepas persidangan ini. Kita tidak perlu tunggu berbulan-bulan sampai ucapan-ucapan ini tiba melalui mail, pada komputer, telepon, atau alat elektronik lain. Kita boleh membaca, mendengar, dan menengok ajaran para nabi bila-bila pun, di mana-mana pun. Kita boleh membesarkan pengetahuan kita, menguatkan iman kita, dan melindungi keluarga kita, dan memimpin mereka ke balik ke rumah. Pesanan persidangan ini akan juga termasuk dalam kurikulum orang muda yang ada di internet. Ibu bapa, kamu boleh mengakses pelajaran orang muda ini untuk diri sendiri di LDS.org. Mendapat tahu apa yang dipelajari anak kamu, dan menggunakan hal-hal itu sebagai topik untuk pembelajaran kamu sendiri, perbincangan keluarga, malam keluarga, dewan keluarga, dan temu duga pribadi dengan anak kamu. Dengan apa yang mereka perlu belajar secara individu. Saya mendorong semua ahli gereja untuk menggunakan sumber yang berada di laman web gereja dan pada app mobilnya. Mereka secara berterusan disempurnakan supaya lebih senang untuk digunakan dan lebih berguna dalam kehidupan kita. Di LDS.org, kamu akan menjumpai sumber untuk membantu kamu mempelajari Injil, memperkuat keluarga dan rumah, dan melayan dalam panggilan kamu, supaya kamu boleh mengajar dan bersaksi. Ada alat untuk mencari datuk nenek yang perlu tata cara Injil Bait Suci dan sumber untuk menyokong kamu dalam pekerjaan keselamatan yang termasuk berkongsi Injil. Ibu bapa boleh memimpin dalam menyediakan anak mereka untuk pembaptisan, imamat, dan misi penuh waktu dan Bait Suci. Itu semua boleh membantu kita mengikut jalan yang lurus dan sempit yang diajar dalam tata cara Injil di Bait Suci dan perjanjian lain, dan dalam memenuhi syarat untuk berkat kehidupan abadi. Semasa persidangan April tahun lalu, dalam perjumpaan umum imamat, saya bercakap tentang apabila bapa saya menggambarkan satu gambar seorang satria yang berperisai untuk mengajar saya tentang perisai Tuhan dan perlindungan rohaninya. Selepas sesi itu habis, seorang bapa melaporkan kepada keluarganya apa yang dia belajar. Dengan diilhami, anak lelaki yang muda mereka, Jason, mencari LDS.org untuk mendengar pesanan itu sendiri. Beberapa hari kemudian, dia berkongsi pelajaran itu di malam keluarga dengan adik-beradiknya. Ini dia. Sebuah pesanan persidangan yang senang difahami, diilham oleh Tuhan, diterima oleh seorang anak, diajar kepada sebuah keluarga dengan cara yang pribadi dan berkuasa. Saya sangat suka perisai dada kesolehannya. Saya suka perisai imannya. untuk menghindari anak panah berapi dari si musuh. Ini berkat persidangan. Saudara-saudari, saya memberikan kesaksian khas saya bahwa Tuhan Yesus Kristus hidup dan berdiri di hadapan gereja ini. Ini persidangan umumnya. Saya berjanji kepada kamu dalam namanya bahwa kalau kamu berdoa dengan keinginan ikhlas untuk mendengar suara Bapa Syurgawi dalam pesanan persidangan ini, kamu akan mendapat tahu bahwa Dia sudah berfirman kepada kamu untuk membantu kamu, menguatkan kamu, dan memimpin kamu ke dalam hadirat-Nya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Mormon mengajarkan bahwa seseorang tidak dapat beriman dan berharapan kecuali dia akan melembutkan hati dan rendah hati. Tanpa sifat begitu, iman dan harapan adalah sia-sia. Kelembutan hati adalah sifat mereka yang takut akan Tuhan. Soleh, rendah hati, dan sabar di bawah penderitaan. Mereka yang mempunyai sifat ini rela untuk mengikuti Yesus Kristus. Paulus mengajar bahwa kelembutan hatilah buah roh. Karena itu, ia boleh didapati dengan lebih senang kalau kita hidup oleh roh. Untuk hidup oleh roh, gaya hidup kita mesti menunjukkan kesolehan di hadapan Tuhan. Semasa kita mengambil ke atas diri kita nama Kristus, diharapkan bahwa kita berusaha untuk meniru sifat-sifat Dia. Juru Selamat menegur muridnya, mengatakan, "Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di syurga adalah sempurna." Jika kita datang kepada Kristus, jauhi diri kita daripada segala kejahatan, dan mengasihi Tuhan, lalu melalui rahmat Kristus, kita akan disempurnakan dalam Dia. Sifat seperti Kristus adalah kurnia dari Tuhan. Ini datang ketika kita menggunakan hak pilihan kita dengan benar. Kita mesti kenali kelemahan kita serta bersedia dan bersemangatlah untuk memperbaiki diri. Tanpa kelembutan hati, kita tak dapat mengembangkan nilai lain. Kelembutan hati bukanlah bermaksud kelemahan, melainkan ia bermaksud bertindak dengan kebaikan dan kesopanan. Kelembutan hati adalah salah satu sifat yang paling berlimpah dalam kehidupan Juru Selamat. Dia sendiri mengajar, "Belajarlah padaku, karena aku lembut hati dan rendah hati." Kita diberkati untuk dilahirkan dengan benih kelembutan hati dalam hati kita. Kita perlu faham bahwa tak mungkin membesarkan dan mengembangkan dalam sekelip mata, melainkan dengan kelaluan masa. Kristus meminta kita untuk memikul salib kita setiap hari, yang bermaksud bahwa inilah mesti menjadi suatu fokus dan keinginan yang berterusan. Presiden Lorenzo Snow mengajarkan, adalah tugas kita untuk berusaha menjadi sempurna, untuk menjadi lebih baik setiap hari. Buatlah urusan dengan lebih baik hari ini daripada kemarin. Jadi, langkah pertama dalam menjadi lembut hati adalah memperbaiki diri hari demi hari. Setiap hari, kita perlu mencuba jadi lebih baik daripada sebelumnya. President Snow menambah, kita ada kesilapan kecil kita dan kelemahan kita, dan kita sepatutnya mengatasi itu secepat mungkin, dan sepatutnya memastikan perasaan ini dalam hati anak-anak kita. Jika seorang suami mampu tinggal bersama istrinya selama satu hari tanpa berbantah, atau tanpa memperlakukan sesiapa kurang baik, sejauh itu dia sempurna. Maka biarlah dia mencuba buat yang sama hari kemudian. Tapi andaikanlah dia gagal dalam usaha keesokan hari, itu bukanlah suatu alasan bagi dia untuk tidak berjaya pada hari ketiga. Selepas mengakui kesetiaan dan ketekunan kita, Tuhan akan memberi kita itu yang tak dapat kita dapati oleh kerana ketidaksempurnaan dan kelemahan kita. Satu lagi langkah yang penting dalam menjadi lembut hati adalah belajar macam mana mengendalikan rasa kemarahan kita. Kerana manusia alamiah tinggal di dalam kita masing-masing dan pengendalian rasa kemarahan kita mungkinlah salah satu cabaran dalam kehidupan kita. Fikirlah sekejap, macam mana kamu berbalas ketika seorang tidak mematuhi kemauan kamu? Apa terjadi bila orang tidak bersetuju dengan gagasan kamu? Apakah balasan kamu apabila seseorang menyinggung kamu? Pada saat ini, kita mesti belajar pengendalian atas rasa kemarahan kita dan mengucap perasaan kita dengan kesabaran dan pujukan lembut. Inilah terpenting dalam rumah kita dan dalam hubungan kita dengan rakan abadi kita. Kekasih saya seringkali memberi kepada saya ingatan lembut tentang ini semasa kita menghadapi cabaran kehidupan yang susah. Di antara arahan yang terdapat dalam surat kedua kepada Timotius, Paulus berkata, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Dan dengan kelembutan hati dapat menuntun orang yang suka melawan sebab mungkin Tuhan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali. Dengan mengendalikan balasan kita, menjadi tenang dan damai serta mengelakkan perbantahan, kita akan bermula menilaikan diri bagi kurnia kelembutan hati. President Eyring berkata, bila kita mengawal kemarahan kita, Roh Kudus memberi persetujuannya dan perjanjian suci menjadi pasti. Salah satu langkah lagi untuk mendapat kelembutan hati adalah menjadi rendah hati. Tuhan mengarahkan Thomas B. Marsh, hendaklah engkau rendah hati, maka Tuhan Rajamu akan membimbingmu. Saya percaya bahwa hanya mereka yang rendah hati mampu mengakui jawaban Tuhan pada doa mereka. Mereka yang rendah hatilah dapat diajari dengan menyedar pergantungan mereka pada Tuhan. Mereka yang rendah hatilah lembut hati. Janji Tuhan kepada yang rendah hati adalah Dia akan membimbing mereka tangan dalam tangan dengan Tuhan. Salah satu contoh kelembutan hati yang terindah dalam masa ini yang saya sedari adalah contoh penukaran hati saudara Moses Mahlangu. Penukaran hatinya bermula pada 1964 ketika dia menerima sebuah salinan kitab Mormon. Dia sangat tertarik semasa dia membaca kitab ini, tetapi bukan sampai awalan 70-an bahawa dia melihat sebuah tanda gereja di sebuah bangunan di Johannesburg, Afrika Selatan. Saudara Mahlangu tertarik dan masuk bangunan itu untuk belajar lebih. Dia diberitahu bahawa dia tak dapat menghadiri pertemuan, penyembahan atau dibaptis kerana hukum negara itu tidak mengizinkannya. Brother Mahlangu menerima keputusan itu dengan lembut hati. Namun dia berterus untuk berkeinginan untuk belajar lebih. Dia meminta para pemimpin gereja kalau mereka boleh membukakan salah satu tingkap agar dia boleh duduk di luar dan mendengar penyembahan. Selama beberapa tahun, keluarga dan kawan saudara Mahlangu menghadiri gereja dengan tetap melalui tingkapnya. Satu hari dalam tahun 1980, mereka diberitahukan bahawa mereka boleh menghadir dan dibaptis. Nanti gereja mendirikan satu cabang di kejiranannya di Soweto. Ini boleh terjadi hanya kerana ketekunan, keberanian dan kesetiaan orang seperti saudara Mahlangu. Salah satu kawan saudara Mahlangu mengulangi cerita ini kepada saya. Pada ujung bincangan kami, dia memeluk saya. Pada saat itu, saya merasa seperti saya dikelilingi dalam lengan Juru Selamat yang penuh kasih. Kelembutan hati boleh dinampak dari mata orang saudari baik ini. Dengan hati penuh perasaan kebaikan dan syukur dalam, dia minta kalau saya boleh memberitahu President Monson betapa penuh syukur dan diberkati dia dan orang lain kerana mempunyai Injil dalam kehidupan mereka. Contoh kelembutan hati dari saudara Mahlangu dan kawannya betul-betul mempengaruhi banyak kehidupan dengan baik. Saudara-saudari, saya percaya bahwa Juru Selamat Yesus Kristus adalah teladan kelembutan hati tertinggi. Selepas dituduh dan dihukum tanpa keadilan, dengan membebani salibnya, diejek dan dikutuk, ditinggalkan seorang sendiri, dia dipaku pada salib. Bahkan selepas penderitaan jasmani yang melampaui segala, Tuhan berpaling pada Bapanya dan bercakap dari kedalaman hatinya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kristus menghadapi penderitaan jasmani dan rohani yang melampau, memberikan kepada kita peluang untuk mengubah watak rohani kita. Saya memberikan kesaksian saya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita, bahwa kerana kasih sayangnya dimungkinkan untuk berubah. Dimungkinkan untuk meninggalkan kelemahan kita di belakang. Dimungkinkan untuk menolak pengaruh jahat dalam kehidupan kita, mengendalikan kemarahan kita, menjadi lembut hati, dan mengembangkan sifat Juru Selamat kita. Dia memberikan teladan sempurna kepada kita dan memerintahkan kita masing-masing untuk menjadi seperti dia. Tentang hal-hal ini, saya bersaksi dalam nama kudusnya, bahkan Yesus Kristus. Amin.
In the family, a proclamation to the keluarga, suatu pengisytiharan kepada dunia. Presbiterisi pertama dan Korum 12 menyatakan semua insan lelaki dan perempuan dicipta untuk menyerupai Tuhan, tetapi setiap insan adalah anak rohani lelaki dan perempuan kepada ibu bapa syurgawi, dan oleh demikian masing-masing mempunyai sifat dan takdir ilahi. Untuk mencapai takdir ilahi ini, setiap anak Tuhan memerlukan tata cara imamat dan perjanjian. Kita perlu pembaptisan. Apabila dibaptiskan, kita berjanji untuk mengambil nama Kristus, sentiasa mengingat, menaat perintah dan melayaninya sampai akhir, agar kita sentiasa mempunyai rohnya. Kita perlu kurniaan Roh Kudus. Tata cara tersebut membolehkan kita sentiasa mempunyai persahabatan roh. Presiden Wilford Woodruff mengajar, setiap lelaki dan perempuan yang memasuki gereja Tuhan dan telah dibaptiskan bagi pembersihan dosa berhak mendapat wahyu Roh Tuhan untuk membantu dalam apa jua usaha mentadbir dan menasihati anak-anak dan mereka yang dipanggil untuk mengerusi. Roh Kudus tidak terhad kepada lelaki, rasul atau nabi. Ia kepunyaan setiap orang yang beriman dan setiap kanak-kanak yang cukup umur untuk menerima Injil Kristus. Kita perlu menerima anugerahan bait suci. Elder Ballard telah berkata, apabila lelaki dan perempuan pergi ke bait suci, mereka dianugerahi dengan kuasa yang sama, iaitu kuasa imamat. Penganugerahan sebenarnya adalah anugerah kuasa. Kita perlu tata cara pemeteraian yang melanjutkan kehidupan abadi, yang kurnia itu adalah terbesar dari segala kurnia Tuhan. Tata cara ini diterima oleh lelaki dan perempuan bersama. Elder Nelson mengajar, wewenang imamat telah dipulihkan agar keluarga boleh dimeteraikan selama-lamanya. Kita perlu peluang untuk memperbaharui perjanjian setiap minggu dengan mengambil sakramen. Nabi dan Rasul hari ini mengajar jika kita mengambil sakramen dengan layak, kita bukan sahaja memperbaharui perjanjian pembaptisan, tetapi semua perjanjian yang dibuat dengan Tuhan. Tata cara imamat dan perjanjian membolehkan penerimaan berkat penuh yang dijanjikan oleh Tuhan dan diboleh mungkinkan oleh korban tebusan juru selamat. Ia menyediakan anak-anak Tuhan dengan kuasa, kuasa Tuhan, dan memberi kita peluang untuk menerima kehidupan abadi, iaitu kembali ke hadiran Tuhan dan tinggal bersamanya dan keluarga abadinya. Baru-baru ini saya bersama pemimpin imamat melawat 4 wanita di Honduras. Saudari-saudari bersama keluarga mereka memerlukan kunci, wewenang, tata cara, perjanjian, kuasa dan berkat imamat. Kami melawat seorang saudari yang sudah berkahwin dan mempunyai 2 anak yang cantik. Dia beriman dan aktif dalam gereja dan dia mengajar anak-anaknya untuk memilih kebaikan. Suaminya menyokong aktiviti gerejanya, tetapi dia bukan ahli. Keluarga mereka kuat, tetapi untuk menikmati kuasa yang lebih, bapa mereka perlu menerima tata cara pembaptisan, kurniaan Roh Kudus, dan memperoleh imamat. Mereka perlu kuasa imamat yang datang melalui penganugerahan dan pemeteraian. Lawatan seterusnya adalah rumah 2 saudari yang sangat beriman. Seorang mempunyai anak lelaki yang sedang bersedia untuk melayani misi. Seorang lagi sedang menerima rawatan kanser. Ketika kehilangan semangat atau teringin putus asa, mereka mengingati korban tebusan juru selamat dan dilingkumi dengan iman dan harapan. Mereka memerlukan berkat tambahan dan kuasa yang diperoleh daripada tata cara bait suci. Kami menggalakkan mereka bersedia untuk menerima tata cara tersebut bersama anak yang sedang bersedia untuk menjadi mubaligh. Lawatan terakhir adalah rumah seorang saudari yang baru kehilangan suami dalam satu kemalangan yang tragik. Dia penganut baru dan tidak ketahui bahawa dia boleh menerima penganugerahan bait suci sendiri dan dimeteraikan kepada mendiang suaminya. Apabila kami mengajar berkat yang ada bagi diri dan suaminya, dia mendapat harapan. Dia bersedia untuk membuat sejarah keluarga dan kerja baik suci untuk suami dan saudara lain. Pengetahuan tata cara baik suci dan perjanjian membolehkan keluarga dia dimeteraikan. Balu ini mempunyai anak lelaki yang sedang bersedia untuk menerima imamat Harun. Penetapannya akan memberkat ibu dan keluarganya. Mereka akan mempunyai pemegang imamat di rumah. Apabila saya berjumpa dengan wanita beriman di Honduras, saya dapat melihat usaha untuk memastikan keluarga mereka aktif dalam Injil. Mereka menyatakan kesyukuran atas ahli gereja yang memegang perjanjian dengan menjaga dan memberi sokongan keperluan duniawi dan rohani kepada mereka. Walau demikian, setiap saudari ini masih mempunyai keperluan yang belum dipenuhi. Di setiap rumah yang kami lawati, seorang pemimpin imamat budiman menanya saudari-saudari jika mereka pernah mendapat pemberian berkat imamat. Setiap saudari menjawab tidak. Mereka mendapat berkat imamat pada hari itu. Mereka terharu dan berterima kasih atas penenangan hati, arahan, galakan dan inspirasi yang datang dari Bapa Sugawe melalui pemegang imamat yang layak. Saudari-saudari ini mengilhamiku. Mereka menunjukkan takzim untuk Tuhan, kuasa dan wewenangnya. Saya juga bersyukur atas pembimbing imamat yang melawat rumah-rumah ini bersama saya. Selepas setiap rumah, kami berbincang bersama cara untuk membantu keluarga-keluarga ini menerima tata cara yang diperlukan agar boleh maju dalam pemegangan perjanjian dan pengukuhan keluarga. Hari ini kita amat memerlukan lelaki dan perempuan yang memupuk hormat sesama sebagai anak lelaki dan perempuan Tuhan dan takzim terhadap Bapa Sugawi dan imamatnya, kuasa dan wewenangnya. Dia mempunyai rancangan untuk kita. Apabila kita menggunakan iman dan yakin kepada rancangannya, takzim kita terhadapnya, kuasa imamat dan wewenangnya akan dikukuhkan. Semasa latihan pemimpin sedunia bertajuk memperkuatkan keluarga dan gereja melalui imamat, kita diajar bahawa saudari-saudari yang tidak mempunyai pemegang imamat di rumah tidak perlu berasa keseorangan. Mereka diberkati dan diperkuat melalui tata cara yang diterima dan perjanjian yang dipegang. Mereka tidak patut teragak-agak untuk membantu apabila bantuan diperlukan. Elder Russell Ballard mengajar bahawa setiap wanita dalam gereja perlu tahu mereka mempunyai uskup, presiden quorum elder, pengajar keluarga atau pemegang imamat lain yang boleh diharap untuk datang ke rumah dan membantu mereka. Dan seperti Sister Wixom kata, untuk memberi berkat. Elder Ballard juga mengajar, Bapa kita murah hati dengan kuasanya. Setiap lelaki dan perempuan mempunyai akses kepada kuasa ini untuk membantu dalam kehidupan kita. Semua telah membuat dan menghormati perjanjian kudus dengan Tuhan, layak untuk menerima wahyu pribadi, diberkat oleh pelayanan para malaikat dan bersekutu dengan Tuhan. Kita semua perlu satu sama lain. Anak lelaki memerlukan anak perempuan Tuhan dan anak perempuan memerlukan anak lelaki Tuhan. Kita semua mempunyai anugerah dan kekuatan berlainan. Korintus pertama bab 12 menekankan keperluan anak lelaki dan perempuan Tuhan untuk memenuhi peranan dan tanggungjawab individu mengikut rancangan Tuhan agar semua memperoleh manfaat. Anak lelaki Tuhan, tahukah kamu siapa kamu? Tahukah apa yang kamu punyai? Layakkah kamu untuk menggunakan imamat dan menerima kuasa dan berkat imamat? Adakah kamu menerima peranan dan tanggungjawab untuk mengukuhkan keluarga sebagai bapa, datuk, anak, abang dan pakcik? Adakah kamu menghormati wanita, kewanitaan dan keibuan? Anak perempuan Tuhan, tahukah kamu siapa kamu? Tahukah kamu apa yang kamu punyai? Layakkah kamu untuk menerima kuasa dan berkat imamat? Adakah kamu menerima anugerah yang diberi dengan kesyukuran, rahmat dan maruah? Adakah kamu menerima peranan dan tanggungjawab untuk mengukuhkan keluarga sebagai ibu, nenek, anak, kakak dan makcik? Adakah kamu menghormati lelaki, kelakian dan kebapaan? Sebagai anak perjanjian, adakah kita beriman terhadap Bapa Syurgawi dan rancangan abadinya? Adakah kita mempunyai iman terhadap Yesus Kristus dan korban tebusannya? Adakah kita percaya kita mempunyai sifat ketuhanan dan takdir? Dalam usaha untuk mencapai takdir ini dan menerima semua yang Bapa miliki, adakah kita faham kepentingan tata cara imamat dan untuk membuat, memegang dan memperbaharui perjanjian dengan Tuhan? Kita adalah anak roh ibu bapa syurgawi yang mempunyai sifat dan takdir ilahi. Juru selamat kita, Yesus Kristus, menyayangi kita sehingga sanggup mengorbankan dirinya untuk kita. Dan korban tebusannya membolehkan kita maju dan kembali ke rumah syurgawi melalui tata cara imamat dan perjanjian kudus. Perjanjian dan tata cara imamat dipulihkan ke bumi melalui Nabi Joseph Smith. Dan hari ini, Presiden Monson memegang semua kunci imamat di bumi. Elder Christopherson mengajar, terdapatnya wewenang imamat dalam gereja Yesus Kristus Orang Suci zaman akhir untuk mentadbir tata cara di mana kita membuat perjanjian dengan Bapa Syurgawi dalam nama anaknya. Tuhan akan memegang kepada janjinya. Jika kamu menghormati perjanjian kamu dengan dia. Saya bersaksi semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir and congregation will now stand.
Choir dan jemaah sekarang akan berdiri dan bernyanyi Ada Terang Dalam Jiwaku. Pada tamat nyanyian, Elder Dubé dari 70 akan berucap kepada kita. Dia akan diikuti oleh Elder David A. Bednar dari Quorum 12 Rasul. Choir kemudian akan menyanyikan Patuhi Perintah.
Thank you.
This is the 183rd semi-annual
Ini persidangan umum gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir setengah tahun yang ke-183.
As a boy,
sebagai anak kecil, semasa bekerja di padang dengan ibu saya, dia mengajar saya salah satu dari pelajaran terpenting dalam kehidupan saya. Masa itu lambat pagi, matahari sudah muncul dan kami sudah mencangkul selama apa yang saya rasa adalah masa yang sangat lama. Saya berhenti untuk menampak apa yang sudah kami buat dan berkata kepada ibu saya, "Tengoklah semua yang kami sudah buat." Ibu tidak membalas. Dia berpikir bahwa Dengan berpikir bahwa dia tidak mendengar saya, saya mengulang lagi dengan lebih kuat. Dia masih tidak membalas. Dengan suara yang kuat lagi, saya mengulang lagi. Akhirnya, dia berpaling kepada saya dan mengatakan, "Edward, jangan sekalipun nampak ke belakang. Nampak ke depan kepada apa yang masih ada untuk dibuat." Saudara-saudari yang terkasih, perjanjiannya yang kita buat dengan Tuhan apabila kita dibaptiskan untuk berdiri sebagai saksi bagi Tuhan di segala waktu dan dalam segala hal dan di segala tempat dimanapun kita boleh berada adalah tekad sepanjang hidup kita. Presiden Uchtdorf menasihat, Mereka yang sudah masuk ke dalam air pembaptisan dan menerima Kurnia Roh Kudus sudah bermula dalam jalan kemuridan dan ditugaskan untuk mengikut dengan tetap dan setia dalam jejak Juru Selamat kita. Tuhan melalui hamba-Nya memanggil kita untuk melayan dalam pelbagai panggilan yang kita terima dengan tekad yang penuh. Apabila kita dibebaskan dan kita dipanggil kepada panggilan yang berbeza, kita menerimanya dengan gembira dan dengan tahu macam leluhur kita bahwa dalam pelayanan bagi Tuhan, tak kira di mana kamu melayan, tetapi macam mana. Oleh itu, apabila seorang presiden panjang atau uskup dibebaskan, dia menerima pembebasannya dengan gembira. Dan apabila ditugaskan untuk melayan dengan cara apapun yang Tuhan melalui hamba-Nya anggap patut, dia tidak dipengaruhi oleh pengalamannya yang sebelumnya. Tidak juga dia menampak ke belakang dan rasa bahwa dia sudah melayan cukup banyak. Dia tidak letih dalam melakukan yang baik, karena dia tahu bahwa dia sedang meletakkan landasan suatu pekerjaan besar dengan pandangan yang jelas bahwa usaha itu akan memberkati kehidupan selamanya. Begitu, dari hal-hal yang kecil, mulailah apa yang besar. Kita semua harus bersemangat terlibat dalam perkara yang baik dan melakukan banyak hal dari kehendak bebas kita sendiri dan mendatangkan banyak kebenaran. Elder Jeffrey R. Holland dari Quorum 12 Rasul menasihat, kita harus belajar dari masa lepas tetapi tidak hidup di dalamnya. Kita memandang ke belakang untuk mengambil bara api dari pengalaman tetapi bukan abunya. Dan apabila kita sudah belajar apa yang perlu dipelajari dan sudah membawa yang paling baik dari pengalaman kita, kita memandang ke depan dan ingat bahwa iman selalu diarahkan kepada masa depan. Walaupun pelajaran ibu saya tentang menampak ke depan diarahkan kepada rumpai yang boleh dilihat dipandang, ia tidak kurang daripada apa yang dialami orang suci awal. Elder Joseph B. Worthland menjelaskan pengalaman ini dengan begitu baik. Pada tahun 1846, lebih daripada 10,000 orang meninggalkan kota Nauvoo yang berkembang maju dan yang didirikan pada tebing sungai Mississippi. Dengan iman kepada pemimpin Nabi, ahli gereja yang awal itu meninggalkan kota indah mereka dan berangkat ke dalam padang belantara di Batisan Amerika. Mereka tidak tahu dengan tentu ke mana mereka pergi, berapa kilometer di depan mereka, dan berapa lama akan perjalanan itu, atau apa yang ada di masa depan mereka. Tetapi, mereka pasti tahu bahwa mereka dipimpin oleh Tuhan dan hamba-Nya. Mereka tahu pengalaman menampak ke depan dan percaya. Lebih dari sedekad setengah, lebih awal, sebahagian dari ahli itu hadir apabila wahyu diterima. Karena sesungguhnya aku berfirman kepadamu, diberkatilah dia yang menaati perintah-perintahku, apakah dalam kehidupan atau dalam kematian. Dan dia yang setia dalam kesukaran, pahala orang yang sama itu lebih besar di dalam kerajaan syurga. Kamu tidak dapat melihat dengan mata alamimu untuk waktu sekarang ini rancangan Tuhanmu mengenai hal-hal itu yang akan datang setelah ini dan kemuliaan yang akan mengikuti setelah banyak kesukaran. Kita juga boleh memandang ke depan dan percaya. Kita boleh menerima jemputan Tuhan kita yang dengan tangan yang diulurkan menjemput kita. Marilah kepadaku, semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nabi kita yang terkasih, Presiden Thomas S. Monson, penasihat dia dan Quorum 12 Rasul sudah menjemput kita semua untuk terlibat diri dalam pekerjaan keselamatan. Orang yang baru dibaptiskan, orang muda, dewasa muda, orang yang sudah habis pekerjaan mereka, dan juga mubalig penuh waktu perlu membuat tugas yang sama dalam mempercepatkan pekerjaan keselamatan. Presiden Boyd K. Packer dari Quorum 12 Rasul satu kali menghadiri sebuah pertandingan menarik dengan lembu, di mana dia membuat analogi. Dia mengatakan tentang pengalaman itu. Satu kereta luncur kayu diberatkan dengan bata simen 4,536 kilogram. Tujuan lembu itu adalah untuk menggerakkan kereta luncur itu kira-kira semeter. Saya melihat dua lembu dengan pelbagai warna dan sangat besar, binatang yang berwarna biru dan kelabu, macam lembu biru besar dari zaman lalu. Dengan bercakap tentang ini, dia mengatakan, kawanan kalah satu demi satu. Lembu yang besar dan biru itu tidak menang. Sekawanan yang kecil dan yang tak berapa istimewa, yang tidak serupa dalam kebesaran mereka, menggerakkan kereta luncur itu ketiga-tiga kali. Dia memberikan penjelasan tentang kejadian itu. Yang besar dan biru lebih besar dan lebih kuat dan lebih serupa secara kebesaran daripada kawanan yang lain. Tetapi lembu itu yang lebih kecil bekerjasama dengan lebih baik. Mereka menarik bersama. Dua-dua menarik pada masa yang tepat untuk menggerakkan kebaikan itu. Semasa kita memandang ke depan dan percaya, kita perlu bekerja sama begini dalam mempercepat pekerjaan keselamatan semasa kita menjemput orang lain untuk datang kepada Kristus. Dalam panggilan individu kita, kita perlu ikut nasihat Presiden Dieter F. Uchtdorf untuk berdiri dekat dan mengangkat di mana kita berdiri. Kita boleh menggunakan potensi kita yang penuh, macam dilihat oleh Elder L. Tamperi dari Quorum 12 Rasul.
As I travel,
semasa saya berjalan untuk melihat orang di gereja, saya takjub dengan hal yang baik yang sedang terjadi. Tetapi saya tidak pernah rasa bahwa kita sebagai kumpulan menggunakan potensi penuh kita. Saya rasa bahwa kita tidak selalu bekerja sama, bahwa kita masih terlalu ditarik oleh keinginan untuk hormat dan kejayaan pribadi, dan terlalu kurang ditarik oleh matlamat kita semua untuk membina kerajaan Tuhan. Semoga kita semua bersatu dalam matlamat kita semua untuk mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang tahu akhir dari permulaan, sudah tahu dengan baik macam mana akan terjadi perjalanannya ke Getsemani dan Golgotha apabila dia mengisytiharkan. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dalam pandangan Tuhan, kurang penting apa yang kita sudah buat atau ke mana kita sudah pergi daripada ke mana kita sanggup untuk pergi. Asas yang memimpin kita diajar kepada kita oleh Presiden Joseph Smith. Asas dasar agama kita adalah kesaksian Rasul dan Nabi tentang Yesus Kristus. Bahwa dia mati, dikuburkan, dan membangkit lagi pada hari ketiga, dan naik ke surga. Dan semua hal lagi dalam agama kita berdasarkan itu. Saya bersaksi bahwa semasa kita ikut teladan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan mengangkat tangan kita sebagai tindakan untuk menyokong Nabi yang terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson, kita akan menjumpai kedamaian, penghiburan, sukacita, dan kita akan memakan yang baik dari tanah pada zaman terakhir ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This morning, I want to describe two.
Pagi ini saya mau menjelaskan dua pelajaran penting yang telah saya belajar tentang hukum persepuluhan. Pelajaran pertama berpusat pada berkat yang datang kepada orang sendiri semasa mereka mentaati perintah ini dengan setia. Pelajaran kedua menekankan kepentingan persepuluhan dalam perkembangan gereja. Saya berdoa agar Roh Kudus akan meyakinkan kepada kita masing-masing kebenaran asas yang saya bincangkan. Pelajaran pertama, berkat-berkat besar namun halus. Ibu saudari Bednar adalah seorang wanita setia dan suri rumah yang diilhami. Dari permulaan perkawinannya, dia membuat catatan keduitan dengan perhatian demi rumah tangga. Selama berdekad-dekad, dia melaporkan dengan perhatian pendapatan dan perbelanjaan keluarga dengan menggunakan ledger yang sederhana. Bila saudari Bednar seorang remaja putri, ibu dia menggunakan maklumat dalam ledger ini untuk menekankan asas dasar tentang kehidupan berjimat. Satu hari, semasa mereka mengkaji beberapa kategori perbelanjaan, ibu dia nampak suatu pola yang menarik. Bayaran bagi temu janji dengan doktor dan perubatan bagi keluarga mereka sangat kurang apa yang difikirkan sebelumnya. Dia mengaitkan penemuan ini pada Injil Yesus Kristus. Semasa kita mentaati hukum persepuluhan, kita seringkali menerima berkat besar namun halus yang bukan sentiasa apa yang kita harapkan dan dapat tidak disedari. Keluarganya tidak menerima tambahan yang nyata atau cepat pada pendapatan keluarga. Namun Bapa Syurgawi telah menganugerahkan berkat sederhana dalam cara biasa. Saudari Bednar masih ingat pelajaran penting dari ibunya tentang bantuan yang datang kepada kita melalui tingkap-tingkap syurga seperti dijanji Maliaki dalam Perjanjian Lama. Seringkali semasa kita mengajar tentang hukum persepuluhan, kita menekankan berkat diterima yang segera besar dan mudah untuk disedari. Dan pastinya berkat begitu terjadi. Namun beberapa berkat pelbagai yang kita dapati semasa kita taat memang besar namun halus. Berkat begini boleh dilihat hanya kalau kita baik memperhatikan maupun mencuba melihat secara rohani. Lukisan tingkap syurga yang dikata Maliaki sangat berpelajaran. Tingkap membiar cahaya alam untuk masuk sebuah bangunan. Dalam cara serupa ini, pencahayaan serta perspektif rohani dicurahkan melalui tingkap syurga dan ke dalam kehidupan kita. Misalnya, satu berkat yang besar namun halus yang kita terima adalah kurnia kesyukuran yang memungkinkan penghargaan kita bagi apa yang kita punya untuk mengekang kemauan bagi apa yang kita inginkan. Seorang yang bersyukur adalah kaya dalam kepuasaan. Seorang yang bukan bersyukur menderita dalam kemiskinan dan ketidakpuasan yang tak berakhir. Kita mungkin perlu dan berdoa bagi bantuan untuk mendapat pekerjaan yang patut. Namun mata dan telinga iman diperlukan untuk mengenali kurnia penganggapan di tingkat yang perkuasakan kita untuk mengenali peluang kerja yang ramai orang lain mungkin mengabaikan atau berkat ketabahan peribadi yang mungkin kuat untuk yang makin kuat untuk mencari dengan lebih kerajinan dan jangka masa bagi suatu tempat kerja. Kita patutnya mungkin inginkan dan bekerja untuk menerima suatu tambahan pada gaji kita untuk menyediakan keperluan kehidupan dengan lebih baik. Namun, mata dan telinga iman diwajibkan untuk menyedari dalam diri kita suatu kemampuan rohani dan jasmani yang makin besar untuk mencapai lebih dengan kurang duit. Suatu kemampuan pandai untuk mengutamakan dan menyederhanakan serta suatu kemampuan di tingkat untuk menjaga dengan baik milikan yang sudah kita dapati. Kita mungkin mahu dan harapkan gaji yang lebih besar, tetapi berkat yang datang kepada kita melalui tingkap-tingkap syurga mungkinlah kemampuan di tingkat untuk mengubahkan keadaan kita sendiri, melainkan daripada mengharapkan keadaan kita diubahkan seseorang atau sesuatu lain. Askar teruna dalam Kitab Mormon berdoa dengan ikhlas agar Tuhan akan memperkuatkan dan membebaskan mereka dari tangan musuh mereka. Menariknya, jawaban pada doa ini bukan senjata tambahan atau jumlah askar yang ditingkat, melainkan Tuhan memberi kepada askar setia ini kepastian bahwa Dia akan membebaskan mereka, kedamaian pada jiwa mereka, dan iman yang besar serta harapan demi pembebasan mereka di dalam Dia. Begini putra-putra elemen memberanikan diri, bertekad dengan suatu keazaman untuk menakluk dan pergi dengan segala kekuatan mereka melawan bangsa Laman. Kepastian, kedamaian, iman dan harapan pada mulanya mungkin tak nampaknya seperti berkat yang askar di tengah perang maukan. Tetapi berkat ini adalah berkat tepat yang orang muda soleh ini perlukan. Kadang-kadang kita mungkin minta Tuhan bagi kejayaan dan Dia memberi kita tenaga bagi tubuh dan minda. Kita mungkin mohon bagi kemakmuran dan kita menerima perspektif makin besar dan kesabaran diangkat. Atau kita mohon bagi pertumbuhan dan diberkati dengan kurnia kasih ihsan. Dia mungkin menganugerahkan kepercayaan dan keyakinan kepada kita apabila kita berusaha mencapai matlamat yang layak. Saya berjanji kamu bahwa semasa kamu dan saya mentaati dan mematuhi hukum persepuluhan, memang tingkap syurga akan dibukakan dan berkat rohani dan jasmani akan dicurahkan sehingga tak ada cukup ruang untuk menerimanya. Kita akan ingat, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saya bersaksi bahwa semasa kita baik memperhatikan maupun mencuba melihat secara rohani, kita akan diberkati dengan mata yang melihat dengan jelas, telinga yang dengar lebih tetap, dan hati yang memahami dengan lebih baik kebesaran dan kehalusan jalannya, rancangannya, dan berkatnya dalam kehidupan kita. Pelajaran kedua, kesederhanaan jalan Tuhan. Sebelum panggilan saya untuk melayani sebagai anggota Quorum 12, saya membaca dalam ajaran dan perjanjian tentang majlis yang dilantik untuk menyelia dan mengagihkan persepuluhan suci. Majlis penggunaan persepuluhan didirikan melalui wahyu dan terdiri dari presidensi utama, Quorum 12 Rasul dan lembaga uskup utama. Semasa saya bersedia untuk menghadir pertemuan pertama saya dalam majlis ini, saya bersemangat dan mengharapkan suatu peluang pengajaran yang sungguh luar biasa. Saya masih ingat hal-hal yang saya alami dalam pertemuan itu. Saya mendapat penghargaan dan kehormatan yang lebih besar bagi hukum Tuhan berkaitan pada keduitan bagi orang, keluarga dan gereja. Program keduitan asasi gereja Yesus Kristus bagi baik pendapatan maupun perbelanjaan diberikan dalam bahagian 119 dan 120 dalam ajaran dan perjanjian. Dua ayat terdapat dalam wahyu ini memberikan dasar. Bahagian 119 menyatakan bahwa semua ahli gereja hendaknya setahun sekali membayar 1/10 dari seluruh pendapatan mereka, firman Tuhan. Kemudian berkaitan pada pengagihan diizinkan dana persepuluhan, Tuhan kata akan diatur oleh suatu dewan yang terdiri dari presidensi utama gerejaku dan dari uskup serta para penasihatnya dan oleh penasihat tinggiku, serta oleh suaraku sendiri kepada mereka, firman Tuhan. Uskup serta para penasihatnya dan penasihat tinggiku dirujuk dalam wahyu ini dikenali hari ini sebagai lembaga uskup utama dan Quorum 12 Rasul masing-masing. Dana suci ini dipakai dalam sebuah gereja yang berkembang dengan cepat untuk memberkati secara rohani orang sendirian serta keluarga dan membina dan menjaga bait suci, menyokong pekerjaan mubalig, menerjemahkan tulisan suci, membiaya sekolah dan pendidikan keagamaan, serta mencapai tujuan-tujuan gereja lain yang diarahkan hamba-hamba Tuhan yang ditabiskan. Saya kagum pada kejelasan dan kesingkatan dua wahyu ini dibandingkan pada garis panduan, keduitan dan aturan pentadbiran yang rumit yang dipakai begitu banyak organisasi dan kerajaan di seluruh dunia. Macam mana boleh urusan duniawi sebuah organisasi sebesar Gereja Yesus Kristus yang dipulihkan beroperasi di seluruh dunia dengan memakai arahan yang begitu ringkas? Bagi saya, jawabannya agak mudah dan jelas. Inilah pekerjaan Tuhan. Dia mampu melaksanakan pekerjaannya sendiri dan Juru Selamat mengilhami serta mengarahkan para hambanya. Dalam pertemuan pertama majlis itu, saya ditekan dengan kesederhanaan asas yang membimbing bincang dan pilihan kami. Dalam operasi keduitan gereja, dua prinsip yang asasi tertetap dipatuhi. Pertama, gereja membelanja cuma hanya kalau ia ada cukup duit, bukan membelanja lebih daripadanya. Kedua, sebahagian pendapatan tahunan diperuntukkan sebagai sebuah simpanan bagi kecemasan yang tak dijangka. Selama bertakad, gereja mengajar keanggotaannya prinsip peruntukan makanan, bahan api dan duit untuk bertahan kecemasan yang makin mungkin gereja. Gereja cuma ikut asas yang sama. Semasa pertemuan itu berterus, saya menjadi berkeinginan agar semua anggota gereja boleh melihat kesederhanaan, kejelasan, ketertiban, kebaikan hati dan kuasa cara Tuhan dalam menjalankan urusan duniawi gerejanya. Pada masa ini, saya telah berperan dalam majlis penggunaan persepuluhan selama banyak tahun. Rasa syukur dan hormat saya bagi pula Tuhan ditumbuh setiap tahun dan pelajaran yang dipelajari bahkan lebih berkuasa. Hati saya membengkak dengan kasih dan kekaguman bagi ahli gereja ini yang setia dan taat dari setiap bangsa, kaum, bahasa dan orang. Semasa saya membuat perjalanan di bumi, saya belajar tentang harapan dan keinginan kamu, pelbagai keadaan hidup kamu dan kesusahan kamu. Saya pernah menghadir pertemuan gereja bersama kamu, serta melawat di beberapa rumah kamu. Iman kamu memperkuatkan iman saya. Kesetiaan kamu meningkatkan kesetiaan saya. Dan kebaikan serta kepatuhan rela kamu pada hukum persepuluhan mengilhami saya menjadi seorang lelaki, suami, ayah dan pemimpin gereja yang lebih baik. Saya ingat dan berfikir tentang kamu setiap kali saya berperan dalam majlis penggunaan persepuluhan. Terima kasih bagi kebaikan dan kesetiaan kamu semasa kamu mentaati perjanjian kamu. Para pemimpin gereja Tuhan yang dipulihkan merasakan suatu tanggungjawab hebat untuk menjaga dengan patuh bagi persembahan dikuduskan dari ahli gereja. Kita sangat sadar tentang segi suci cerita peser orang janda. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan wang ke dalam peti itu. Banyak orang memberi jumlah yang besar. Dia memanggil murid-muridnya. Orang ini sudah memasukkan wang ke dalam peti sembahan. Kerana mereka ada banyak dan dia cuma mempunyai ini. Saya tahu dari pengalaman sendiri bahawa majlis penggunaan persepuluhan didirikan dari Tuhan. Saya bersyukur atas Presiden Monson dan penasihatnya dalam melaksanakan penjagaan ini. Dan saya menyokong hamba-hamba Tuhan dalam mewakili dia. Pembayaran persepuluhan sangat penting dalam penyucian sendiri. Kepada kamu yang bayar, saya memuja kamu. Kepada kamu yang tidak membayar, saya mendorong kamu untuk bertobat. Tingkap-tingkap syurga akan dibukakan kepadamu. Janganlah menangguhkan hari pertobatanmu. Saya bersaksi bahwa berkat rohani dan jasmani akan datang ke dalam kehidupan kita semasa kita. Saya bersaksi bahwa pola dalam gereja menyediakan pola yang boleh bimbing kita sebagai orang sendiri dan sebagai keluarga. Saya berdoa kita masing-masing boleh belajar. Dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin.
We express gratitude.
Kami mengucap terima kasih kepada Tabernacle Choir atas musik merdu yang telah mereka sediakan pagi ini dan mengakui dengan syukur mereka semua yang telah berucap. Pengucap terakhir kita bagi sesi ini adalah Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Selepas ucapan dia, choir akan bernyanyi Mari yang penuh syukur. Doa penutup akan diberikan Brother Matthew O. Richardson, penasihat kedua dalam presidensi umum Sekolah Hari Ahad. President Uchtdorf.
Once there was a man who
Pada satu masa, terdapat seorang lelaki yang bermimpi bahwa dia di dalam satu dewan di mana semua agama di dunia berada. Dia sadar bahwa terdapat banyak perkara yang diinginkan dan patut dalam semua agama. Dia menemui satu pasangan dari gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, dan bertanya, Apa yang kamu menghendaki dari ahli Anda? Kami tidak menghendaki apa-apa, jawab mereka. Tetapi Tuhan menghendaki kita menyucikan semua. Pasangan itu kemudian menerangkan tentang panggilan gereja, pengajaran pelawatan, misi sepenuh masa, hari keluarga mingguan, kerja bait suci, kerja kemanusiaan dan kebajikan, dan panggilan untuk mengajar kelas. Adakah kamu membayar orang Anda untuk kerja yang mereka buat? Tanya lelaki itu. Oh tidak, jawab pasangan itu. Mereka memberi masa mereka dengan rela. Juga pasangan itu berkata, setiap 6 bulan kami meluangkan masa hari Minggu untuk menghadiri dan menonton 10 jam konferensi umum. 10 jam? Orang memberi ucapan? Lelaki itu terpegun. Bagaimana pula perjumpaan mingguan Anda? Berapa lama perjumpaan itu? 3 jam setiap hari Ahad. Oh, kata lelaki itu. Adakah benar ahli gereja kamu melakukan semua yang kamu katakan? Itu dan lebih lagi, kita belum lagi menyebut tentang sejarah keluarga, perkemahan keluarga, ucapan soleh, latihan perimpinan, aktiviti remaja, kelas seminari pagi, menjaga bangunan gereja dengan sukarela, dan tentunya terdapat undang-undang Tuhan mengenai kesehatan, berpuasa, menolong yang miskin, dan persepuluhan. Kata lelaki itu, saya keliru. Kenapa ada orang yang ingin menjadi ahli kepada gereja sebegitu? Pasangan itu senyum dan berkata, kami fikir kamu tidak akan tanya. Nah, kenapa seseorang ingin menyertai gereja sebegitu? Pada masa kebanyakan gereja di dunia menghadapi kekurangan ahli gereja dengan mendadak, gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, merupakan antara gereja yang pesat membesar di dunia. Dan kamu sudah dengar dari Presiden Manson, ada lebih daripada 15 juta ahli. Terdapat banyak sebab untuk ini. Boleh saya huraikan beberapa sebabnya? Pertama, gereja ini ditubuhkan semula oleh Yesus Kristus sendiri. Di sini, kamu akan menemui kuasa untuk bertindak dalam namanya, untuk membaptis untuk pengampunan dosa, memberi kurnia Roh Kudus, dan untuk memeteraikan apa yang di dunia dan di syurga. Mereka yang menyertai gereja menyayangi Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, dan mereka ingin mengikutinya. Mereka bersukaria dengan pengetahuan bahwa Tuhan berkomunikasi dengan manusia semula. Bila mereka menerima tata cara imamat dan membuat perjanjian dengan Tuhan, mereka boleh merasa kuasanya dalam hidup mereka. Bila mereka memasuki bait suci, mereka boleh rasa kehadirannya. Bila mereka membuka tulisan suci dan menjalankan ajaran Nabi, mereka lebih mendekati Juru Selamat yang mereka sayangi. Satu sebab lagi adalah karena gereja memberi peluang untuk berbuat perkara yang baik. Mempercayai Tuhan adalah dipuji, tetapi kebanyakan orang ingin melakukan lebih daripada mendengar ucapan yang berinspirasi atau bermimpi tentang rumah-rumah agama di atas. Mereka ingin meletakkan iman mereka dalam perbuatan. Mereka ingin menggulungkan lengan baju dan bekerja dalam perkara yang penting. Dan itu yang berlaku bila mereka menyertai kami. Mereka akan mempunyai banyak peluang untuk membina bakat mereka, belas kasihan, dan masa untuk kerja yang baik. Disebabkan kita tidak mempunyai padri yang dibayar dalam gereja kita di seluruh dunia, ahli gereja kita yang melakukan kerja kementerian sendiri. Mereka dipanggil melalui inspirasi. Kadangkala, kita merelakan diri kita, dan kadang-kadang kita disukarelawankan. Kita melihat tugas ini bukan sebagai satu beban, tetapi sebagai peluang untuk memenuhi perjanjian kita dan dengan rela hati melayani Tuhan dan anak-anak-Nya. Sebab ketiga kenapa orang menyertai gereja adalah karena menjalani langkah hidup sebagai orang suci membawa banyak berkat yang dihargai. Kita melihat pembaptisan sebagai tanda permulaan perjalanan kita sebagai pengikut. Perjalanan kita setiap hari dengan Yesus Kristus membawa kepada keamanan dan sebab untuk kehidupan ini dan kegembiraan yang nyata dalam kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Mereka yang mengikuti lorong ini dengan beriman menggelak banyak lubang bahaya, kesedihan, dan penyesalan dalam hidup. Mereka yang rendah hati dan jujur akan mendapat banyak ilmu yang berharga. Mereka yang menderita atau sedih akan menemui kesembuhan di sini. Mereka yang dibebani dosa akan menemui keampunan, kebebasan, dan rehat. Pencarian kebenaran telah membawa berjuta orang ke gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Tetapi, terdapat segelintir yang meninggalkan gereja yang mereka pernah kasihi. Seseorang mungkin bertanya, jika ajaran Injil amat bagus, kenapa ada orang yang meninggalkannya? Kadangkala kita menganggap ia adalah kerana mereka telah disinggung atau malas atau berdosa. Sebenarnya, ia bukan begitu mudah. Tidak terdapat satu sebab yang boleh diaplikasikan kepada semua situasi. Terdapat ahli gereja yang bergelut untuk bertahun dengan soalan sama ada mereka patut memisahkan diri dari pada gereja. Di dalam gereja ini yang menghormati dengan penuh kebebasan persendirian seseorang individu, gereja yang telah dipulihkan oleh seorang lelaki muda yang mempunyai soalan dan mencari jawaban. Kami menghormati mereka yang ingin mencari kebenaran secara ikhlas. Ia menyedihkan kita jika perjalanan mereka membawa mereka jauh daripada gereja yang kita sayangi dan kebenaran yang kita telah jumpa. Tetapi kita menghormati hak mereka untuk memuja Tuhan mengikut kehendak mereka, seperti yang kita harapkan untuk diri kita sendiri. Ada beberapa orang yang bergelut dengan soalan yang tidak terjawab yang telah dikatakan atau disebut pada masa dulu. Kami secara terus terang berkata bahwa dalam hampir 200 tahun sejarah gereja, sekali dengan satu jalinan sejarah yang terpuji dengan peristiwa ketuhanan, terdapat beberapa perkara yang terkata atau terlaksana yang menyebabkan orang untuk mempersoalkannya. Kadangkala soalan timbul karena kita tidak mempunyai semua maklumat dan kita perlu sedikit kesabaran. Bila semua kebenaran diterangkan, semua perkara yang tidak masuk akal sebelum ini akan dijawab dengan penuh. Kadang-kadang terdapat beberapa pendapat tentang sesuatu fakta. Satu soalan yang boleh menimbulkan keraguan dalam seorang boleh, selepas penyelidikan yang teliti, membina iman dalam orang lain. Dan secara terus terang, terdapat beberapa kali di mana ahli gereja atau pemimpinnya dalam gereja telah membuat kesilapan. Mungkin terdapat beberapa perkara yang dibuat yang tidak selaras dengan nilai prinsip dan doktrin kita. Saya rasa gereja ini akan sempurna jika ia dikerjakan oleh insan yang sempurna. Tuhan adalah sempurna, dan ajarannya adalah murni. Tetapi dia melakukan kerjanya melalui kita. Anaknya yang tidak sempurna, dan orang yang tidak sempurna melakukan kesilapan. Di dalam Kitab Mormon, kita membaca, dan sekarang, jika ada kesalahan, itu adalah kesilapan manusia. Karena itu, janganlah mengecam hal-hal Tuhan, supaya kamu boleh didapati tanpa noda pada kursi penghakiman Kristus. Ini adalah cara ia ada dan akan sehingga hari yang sempurna bila Kristus sendiri akan memerintah dunia ini. Adalah menyedihkan bahwa segelintir telah jatuh disebabkan kesilapan manusia. Walaupun dengan ini, kebenaran abadi tentang Injil yang telah dipulihkan yang terdapat dalam gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir tidak dikotorkan, lelap, atau dimusnahkan. Sebagai Rasul Yesus Kristus dan sebagai salah satu orang yang telah melihat pekerjaan dan majlis gereja, saya bersaksi bahwa tidak ada keputusan yang mustahak mengenai gereja dan orangnya yang tidak dibuat dengan kepatutan dan doa serta berdepan ke sumber segala kebijaksanaan untuk hal tujuan. Inilah gereja Yesus Kristus. Tuhan tidak akan membenarkan kerjanya disesatkan atau gagal dalam takdir ilahinya. Kepada mereka yang mengasingkan diri mereka daripada gereja, saya berkata, kawanku, terdapat ruang di sini untuk Anda. Datanglah dan tambahkan bakat, kurnia, dan tenaga dengan kami, dan kita semua akan menjadi lebih baik sebabnya. Sesetengah mungkin akan menanya, tetapi bagaimana pula dengan keraguan saya? Ia adalah biasa untuk mempunyai soalan. Benih pertanyaan ikhlas kebanyakannya tumbuh dan menjadi matang kepada sebuah pokok kefahaman. Terdapat hanya sedikit ahli gereja yang pada satu masa atau lain yang tidak bergelut dengan soalan yang serius atau sensitif. Salah satu tujuan utama gereja adalah untuk memelihara dan memupuk benih iman. Walaupun kadang-kadang dalam tanah berpasir keraguan dan ketidakpastian, iman bermaksud kamu berharap untuk hal-hal yang tidak terlihat yang adalah benar. Oleh itu, sila, saudara-saudari yang terkasih, kawanku, pertama, ragui keraguan Anda sebelum kamu meragui imanmu. Kita tidak boleh membiarkan keraguan menjadikan kita banduan dan menjatuhkan kita daripada kasih sayang ilahi, keamanan, dan pemberian berharga yang datang melalui iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada yang mungkin berkata, saya tidak boleh menyesuaikan diri saya dengan kamu orang gereja. Jika kamu boleh melihat hati kami, kamu mungkin akan mendapati kamu boleh sesuaikan diri lebih daripada jangkaan Anda. Kamu akan terkejut bahwa kita mempunyai kemauan, kesusahan, dan harapan yang sama dengan Anda. Latar belakang atau cara kamu dibesarkan mungkin kelihatan lain dengan apa yang kamu mengerti tentang kebanyakan ahli gereja, tetapi itu mungkin satu berkat. Saudara-saudari, kawanku, kita perlukan bakat kamu yang unik dan perspektif Anda. Kemajmukan ahli gereja di seluruh dunia adalah kekuatan gereja ini. Ada yang mungkin berkata, saya rasa saya tidak boleh hidup mengikut piawaian kehidupan Anda. Lebih banyak sebab untuk datang. Gereja ditujukan untuk memelihara yang tidak sempurna, yang bergelut dan yang lelah. Ia dipenuhi dengan orang yang ingin dengan semua kemauan mereka untuk mengikut perintah Tuhan, walaupun mereka belum ikut dengan sempurna. Ada yang mungkin berkata, saya tahu seorang ahli gereja Anda yang hipokrit. Saya tidak akan menyertai gereja yang mempunyai seseorang seperti itu sebagai ahli. Jika kamu definisikan hipokrit sebagai orang yang gagal hidup sempurna dengan apa yang mereka percaya, jadi kita semua hipokrit. Kita semua bukan seperti Kristus yang harus kita ikuti. Tetapi kita dengan sepenuh hati ingin mengatasi kesalahan dan kemauan untuk berdosa dan menjadi lebih baik dengan bantuan dari Yesus Kristus. Jika ini adalah keinginan kamu, jadi tidak kira keadaan sejarah hidup kamu atau kekuatan kepercayaan kamu, terdapat ruang dalam gereja ini untuk kamu. Mari sertai kami. Dengan pun kelemahan manusia, saya yakin bahwa kamu dapat mencari antara ahli gereja ini ramai jiwa yang paling murni dunia ini dapat tawarkan. Gereja Yesus Kristus nampaknya menarik jenis orang yang baik hati dan yang memelihara, yang jujur, dan yang amat tekun. Jika kamu berharap untuk melihat orang yang sempurna di sini, kamu akan kecewa. Tetapi jika kamu datang untuk mencari doktrin suci Kristus, perkataan Tuhan yang menyembuhkan jiwa yang terluka, dan pengaruh kesucian Roh Kudus, disinilah kamu akan menjumpainya. Dalam zaman kesusutan iman, di zaman bila ramai rasa dijauhkan dari pelukan syurga, di sini, kamu akan mencari orang yang mau mengetahui dan mendekatkan diri kepada penebus melalui perkhidmatan kepada Tuhan manusia sejagat seperti Anda. Mari sertai kami. Saya diingatkan masa kehidupan Juruselamat bila ramai yang meninggalkannya. Yesus menanya 12 rasulnya, adakah kamu juga akan pergi? Kemudian jawab Simon Peter, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Terdapat masa apabila kita mempunyai soalan yang sama untuk dijawab. Adakah kita juga akan pergi? Atau kita seperti Petrus akan memegang teguh perkataan kehidupan kekal? Jika kamu mencari kebenaran, makna, dan satu cara untuk mengubah iman kepada aksi, jika kamu mencari tempat kebunyaan, mari, sertai kami. Jika kamu keluar daripada kepercayaan kamu pernah peluki, mari datang lagi, sertai kami. Jika kamu digoda untuk mengalah, tunggu sekejap lagi, terdapat ruang untuk kamu di sini. Saya meminta kepada kamu semua yang mendengar atau membaca perkataan ini, mari sertai kami. Mari ikut panggilan Kristus yang lembut. Angkat salibmu dan ikutinya. Mari sertai kami. Sebab di sini kamu akan cari perkara yang bernilai melebihi harga. Saya bersaksi bahwa di sini kamu akan jumpa perkataan kehidupan kekal. Janji untuk berkat penebusan. Jalan untuk keamanan dan kebahagiaan. Saya berdoa bahwa carian kamu sendiri akan menyentuh hatimu untuk datang dan sertai kami. Dalam nama yang suci Yesus Kristus. Amin.
Our most kind and loving Heavenly Father.
Bapa Surgawi kami yang terkasih, kami sangat gembira dan diberkati bahwa kami boleh diajar oleh Nabi, pelihat dan pewahyu dan pemimpin gereja ini. Kami menyayangi mereka sebab pelayanan mereka. Kami minta supaya kami boleh menyokong mereka dengan bukan saja mendengar kepada mereka, tapi membuat apa yang mereka minta juga. Kami berdoa bagi semua mubalig kami di seluruh dunia, supaya mereka boleh merasa kasih sayang kami bagi mereka dan kesyukuran kami bagi mereka. Semoga kita boleh membuat pekerjaan yang sama dengan mereka dan berkongsi berkat Injil juga dengan orang lain melalui perjanjian Injil. Kami berdoa bagi mereka yang ada soalan dan perlu mengubah iman mereka atau mereka yang tidak ada semua yang mereka perlu secara rohani atau secara jasmani. Dan kami berdoa agar mereka boleh menerima bimbingan dalam sesi yang akan datang dan melalui Roh Kudus. Untuk semua hal ini kami berdoa dan kami berterima kasih dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin.
This has been the first session of
ini sesi pertama dari persidangan umum Gereja Yesus Kristus Orang Suci zaman akhir setengah tahunan yang ke-183. Pengucap dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik disediakan oleh Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast
siaran ini disediakan sebagai pelayanan awam oleh Bonneville Distribution. Segala reproduksi, perakaman, transkripsi, atau penggunaan lain program ini tanpa izin yang tertulis dilarang.